ciemności. Kamil lub ciemności. Maka, te sprawy się za górę.
Ja, stój, tylko z góry, aż tam sumo.
Все пак разсъждаваме за последните събития, за да намерим по-ясно за себе си като адвентисти и каква ни е мисията и веста. Църквата е нещо, което се е вършило на драговолно сърце, доброволно. На сила нищо не става в църквата. Но пък за да се свърши нещо хубаво, човек трябва да е убеден, да е библейски аргументиран, да знае в какво вярва и защо го прави. Сега за една събота да идиш на смърт не е шега работа. Трябва да си доста убеден. Същото е и когато почнат последните събития. Да се говорят различни неща от това, което твърдят масата, хората, другите църкви, не е шега работа. Човек трябва да може добре, аргументирано от Библията, да се справи с много от въпросите, които му задават, и най-малко самия за себе си да не помръдва от убежденията си, които има от Библията. Библията дава три притчи, които са много интересни във връзка с последните събития. Първата притча е в Матей, 24 глава, това е като кратко предисловие, 25 глава, от 1 до 13 стих. Притчата за 10 девица, 5 от които бяха разумни, 5 неразумни. Тогава Небесното царство, запомнете думата, забележете думата, тогава, кога? Какво е имало преди Матей 25 глава? 24 глава. За какво говорите? За последните събития, около второто пришествие. И веднага 25 глава казва тогава. Кога тогава? Но когато ще станат тия големи знамения там, които се говори, малко преди пришествието, тогава Небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. От тях 5 бяха неразумни, 5 разумни. И посред нощ се нададе вик, 6 стих, ето младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Прави ли ви впечатление, че има младоженец, има посрещачи, а няма булка? Знаем защо няма булка, говорили сме, защото това е друг ритуал. Тук става дума не за сватба между младеж и момиче, между мъж и жена, а става дума за друг обичай, който в Ориента се наричаше сватба. Това е сватба между сина и бащиното наследство, или бащината земя. Чували ли сте това нещо? Не сме ли го говорили? Втората притча, тази притча ни осветлява относно момента, когато трябваше на земята да има хора, които да бъдат готови, когато сватбата започва. И като започва сватбата, да чакат младоженеца и да го придружат, да го поздравят. Има една друга притча в Матей 22 глава, която ни дава крачка напред. Тя се намира от 2 стих до 14 стих. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Ето е същата истина. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки, речете на поканените, ето приготвих обяда си, юнците ми, югоените са заклани и всичко е готово, дойдете на сватбата. Те занемариха поканата. И така нататък, казва, че по-нататък пратениците са ги били, безсрамно ги оскърбиха, убиха. 7 стих, царя си се разгневи, изпрати войските си и погуби уния убийци и изгори града им. Това оказа на слугите си, сватбата е готова, поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. И те уния слуги излязоха по пътищата, събраха всички, колкото намериха, зли и добри, и сватбата се напълни с гости. А царя като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарски дрехи и каза му, приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царят рече на служителите, вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмница, там ще бъде плач и скърцане с зъби, защото мнозина са поканени, а малцина избрани. Е, тази притча показваше и състоянието на еврейския народ, който беше от избрания народ, за избрания народ и от избраните на сватбата, но те убиха и оскърбиха безсрамно пророците и най-накрая убиха и Исус Христос. Царя се разгневи, изпрати войските си и погуби уния убийци и изгори града им. Но в още по-голям смисъл тази притча се е изпълнила и във времето след адвентното движение. В какъв смисъл? 1844 година, месец октомври, започна сватбата. Исус влезе на тази сватба. Това беше първата притча, Матей 25 глава. Трябваше да има народ, който да го чака, когато влиза на сватбата. Е, адвентистите объркаха събитието. Датата изчислиха вярно, но събитието объркаха. По-късно само верните, от това голямо множество, половин милиони нагоре души, които чакаха Исус, останали не повече от 500 души, от които не повече от 50 са били най-активните и верните, които разбраха къде е влязал Исус и защо не е дошъл на земята. Влязал е в небесното светилище, във второто отделение, започнал е съда, който е символ на тази сватба. Защото в края на този съд нему ще се даде владичеството, царството, Нови Йерусалим, бащиното наследие, земята ще му се даде и той пак ще се е има, като невеста украсена за мъже, се казва книгата Откровение. Тази втора притча обаче ни показва, че адвентното движение Бог искаше да покани избрани гости на сватбата. С адвентното движение, вие знаете, че по време на адвентното движение нямаше адвентна църква. Църква на адвентистите нямаше. Кои участваха в адвентното движение? На първо място протестанти от различни църкви. Имало и други вярващи, различни от протестантите, т.е. и католици, и православни, вероятно, и всякакви хора. За съжаление, протестантският свят не видя нищо очарователно в адвентните истини и в адвентното движение. Нито откри от какво беше породено това голямо съживление. По-късно тази опитност беше подмината от протестантските църкви и поканените на сватбата не дойдоха. Господ канеше целия протестантски свят да разбере, че в небето започва следваща фаза от спасителния план. Започва съдът над праведните. Всъщност, избраните гости отказаха да дойдат на сватбата. Тогава Господ даде друга покана. Да съберат от целия свят и куцо, и сакато, и всеки, който иска. И ние сме в това число. Ние, които някога и не познавахме Бога, сега сме тук и знаем тези свещени и святи истини, които са по-важни. Здравейте! Айде, отстъпвам ви стола си. И Господ покани сега от целия свят. Който чуе, повярва, и всеки път пише Вайт, когато вие говорите за тези събития, вие духом участвате в тази сватба. Духа ви е горе. Вие участвате и сте влязли с младоженеца на сватбата. Всеки път, когато говорите и разсъждавате тези неща. Но тук за нас пък притчата, втората притча, Матей 22 глава, дава друга голяма поука. Някога, за да му е радостно на този, който вдига тая сватба, понеже знае, че гостите вече не са само избраните гости. Когато е влизало на сватбата всякакво множество, за да му е приятно на господаря на сватбата, им е дарявал по една риза на мъжете и сигурно нещо на жените, дреха. Този обичай се е запазил още по нашите земи. Аз, когато бях дете, помните ли, че даряваха риза или кърпа или нещо и слагаха на рамото, ако е твой размер, радост голяма, ако не е. Да. Значи идеята е била следната. Когато всичко е било нагласено, който организира тържеството е искал тези дрехи нови да се облекат на сватбата, не просто да ти ги сложи на рамото. Това е бил истински обичай. И така всички пременени в нови дрехи, радостта на Той, който дига празненството, да е пълна. Всички в радостно настроение поради подаръците, Той пък щастливци са го уважили и всички в нови дрехи.
този символ на сватбата е използван в Библията и в притчите на Исус. Все пак това е бил тяхния бит, техните обичаи. И ето сега за нас голямата поука от тази притча. Ние живеем във времето на сватбата. Във времето, когато господарят ще тръгне да прегледа поканените на сватбата. И Господ ще каже: драго ми беше да те поканя да станеш адвентист. Драго ми беше да те запозная с адвентните истини. Драго ми беше от мъртвите да те спася. Теб, дали ти е драго да приличаш на мен, да имаш христоподобен характер в думи, в дела, в поведение, в манери? Ако не, Господ ще ни попита: ти защо не си облякал тази хубава дреха? Спасението е даром, по благодат сме поканени за спасение. Но изборът дали да приемем Христовия манер в характера си, Христовите черти, си остава наш. Ние живеем във времето, когато всяка жертва, всяко усилие за Божието царство, за спасението на души, всъщност доказва, че ние сме от новородените, които на дело и в действителност показват, че чакат едно ново отечество. Но има и още една притча, също във връзка с тези. Тя се намира този път в друго Евангелие, в Евангелието на Лука. И там, 12-та глава, 35 стих надолу. Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени и сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба. Намирате ли разлика до тук само? Първата притча, господаря му влиза на сватба, Матей 25 глава. Втората притча, Матей 22 глава, поканените са там на сватбата и царя минава между гостите, завиди и вижда един без сватбарска дреха и го изпъжда вън. Мнозина са поканени, малцина избрани. Защо? Защото много хора чуват за Христос, за Евангелието, за кръста, но на дело и в действителност няма новорождение, няма промяна. Много чуват, много са поканени, малцина са избрани, одобрени. А сега тази трета притча е пророчество все още пред нас. Тя не е просто притча. Вижте, ще ви прочита тази притча внимателно. И след това ще ви прочита един пасаж и вие кажете, приличат ли си. Слушайте. Светилниците ви запалени и сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блаженни уния слуги, чието господар ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. Сега чуйте, дали това го няма, ето тук. Откровение, 3 глава, 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Вижте тук в притчата. Чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Ето стоя на вратата и хлопам. Има ли прилика според вас? И в Откровение казва, и като вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. А в Лука казва: и наистина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. Става дума за вечеря. Същото е. И двете са пророчество, които е едно и също пророчество. Това е за времето, когато нашия господар му предстои да излезе от сватбата. Кога ще стане това? Точно така. Това е вече подготовка за второто пришествие, за срещата с Бога. Малко преди това ще има похлопвания. Ето за тези похлопвания направих този дълъг увод. И сега според новата версия, която тълкуваме за Откровение, само да припомня нещо важно от миналия път. Стандартно Откровението, както адвентистите го знаем, всичко вече се е изпълнило до Откровение 13 глава. Всичко до тук се е изпълнило. Всичко лежи в историята. И изведнъж си задаваме въпроса, защо пък цял 20 век и началото на 21 век липсват от книгата Откровение? Защо липсват? Книгата Откровение, всичко, което описва, се случи и мина и остана в миналото. По времето на кое е последното знамение, което Откровението споменава, което си е случило? А за природните знамения от шестия печат. Слънцето потъмня, луната не даде светенето си, нали така беше, или обратно беше. И звездите паднаха. Това е в миналото. А в бъдеще стои как двурогия звяр заговаря като змей, помага на първия звяр, налага се образ на звяра, белек на звяра. Това е в бъдеще. И къде увисна 20 век? И миналия път разсъждавахме последното. Чували ли сте, че Елена Вайт е писала, че Бог е открил, че ние живеем в допълнителен отрязък от време? Чували ли сте? Бог е открил, че още в края на 19 век той е можел да дойде и е трябвало сякаш да дойде. Всъщност Вайт говори и пише така, сякаш всички събития накрая са вече настанали. Тя така казва, сега е времето, сега е... Имаш чувство, че на следващата страница Исус ще дойде. Така пише и така говори. Да. Най-често така говори тя в свидетелството. Много, много е спешно там всичко, което говори. А, от коя книга е? Значи аз най-добрият цитат, който съм намирал, го имам от едно списание Министри или Сервир на френски, преведено на български. От Знамения на времето е цитат. Но ако искате точно цитата, ще трябва да намеря книгата. То е циклостилно печата на тая книга. 1988 година е имало юбилей в Миннеаполис и са напечатали нелегално. Може да я имате някой от вас, тая книга. Оправдание чрез вяра, се казва.
1988.
Да, точно така. По случай 100 годишни на този Миннеаполис. Вътре в една от статиите има този цитат, че живеем в специален отрязък на времето. Защо 20 век и 21 век, времето, в което живеем, го няма? И ние заключихме следното миналия път. Защото стоим между два погледа към книгата Откровение, образно казано. Едното, което вече е минало, и едното, което предстои. Значи, виждали сте една японка, която на картичката намигваше, като погледнеш под друг ъгъл. Същото е книгата Откровение. Зависи от кой ъгъл ще погледнеш, може да видиш както началните събития, така и крайните събития, описани в едни и същи текстове сякаш. Много интересно. И сега ще разгледаме втората именно версия. Но защо тази дупка по средата между онези събития, които пророкувани минаха, и онези, които пророкувани предстоят? Защо има цял век празно? Отговор намерих, когато изследвах самата книга Откровение. Защо е нужен милениума? Защо е нужен милениума? Защо са нужни цели 1000 години? Кому са нужни? Някой ще каже, ама горе ще има съд. Но Бог можеше да унищожи дявола много по-рано. Още при второто пришествие Бог можеше да приключи с греха и с грешниците и всичко щеше да се изглежда нормално. Цели 1000 години се сдават на дявола, на Сатана, за да се види в края. И днеска четох от Великата борба пак. Дали не е настанало място за промяна на ума? Все пак, 1000 години ходи по една разнебитена планета, размишлява. Той не обича да мисли, обича да действа преди да мисли. Но сега 1000 години ще бъде вързан. Няма да може да действа. Ще трябва да мисли. И той много ще трябва да мисли. Най-мразим да мислим, казват шопите. Дяволът ще получи отпуск 1000 години. Бог ще му каже, сега си се трудил сега. Седни малко помисли. И ще мисли. И в края на 1000-та година цялата Вселена с много жив интерес ще си зададе въпроса. Добре ли? Поне мъничко не се ли е променил? Вижда вече резултата, вижда бунта, вижда всичко, до де докара този райски свят, тая цивилизация. Поне малко дали се е променил. Знаете ли какъв е отговора с последните събития? Не. Нито на йота. Той е патология. Той е вече такова шизофренично и психично, психиасало същество, че вече за него не е добре да живее. За Вселената не е добре да го има. За никого не е добре да го има. Той безсрамно ще лъже и при възкресението на нечестивите Вайт казва, той се яви пред тях като господаря на този свят, както вярват тайните общества, че той е господаря на този свят, а Христос идва да му отмъкне света. Те така вярват по тайните общества, поне така пише в книгите, илюминатите и т.н. Сатана казва, че той през тези 1000 години е открил тайната на живота и той ги е възкресил. И казва, от какво е страх вече? Аз за 1000 години открих тайната на живота. Аз ви възкресих, аз. Не бойте се, не може да умрете. Това е блъв. Какво каза на Ева? Първата лъжа. Никак няма да умрете. Тая ще му и последната лъжа. Той ще знае, че лъжи. Но те няма да знаят. И понеже там има хора, пропити от неговите манери, от неговия дух, дух на завоевател, от неговите характерни качества, те цял живот са му се покорявали. А това са, пише Вайт, големи хора, от които света трепереше. Хора, които проливаха кръв като вода. Мъже корави и силни и смели. Той ще ги събере и ще организират. И такава войска той никога не е имал. Такава войска никога никой не е събирал. Тази войска е толкова голяма, че изпълни цялата широчина и дължина на земята. Представете си, по цялото лице на земната повърхност армия от народ. Месеци наред може би ще ги организира, докато ги нареди в полкове, в дивизии, докато ги въоръжи, докато им даде команди. Вайт казва, че минава известно време. През това време Новия Иерусалим слиза, Исус заедно с спасените също слизат. Градът си разтваря портите и изведнъж се събира обсада. Каква му е задната цел на този дявол? Да завземе града, да влезе и да се добере до дървото на живота, вероятно. Защото, вероятно, той ще бъде лишен през 1000 години от това, което му се носи от дървото на живота. Всъщност не знаем дали това негово разяряване накрая, дали не е от това, че му спират дажбата от дървото на живота. Да. Да. Господ и ангели му е дал. Това му е затворническата дажба. Някъде има цитат по този въпрос. Даже може би сте чули, че в НАСА са намерили 2-3 трупа на извънземни. Чули ли сте? Това е истина. Вероятно между демоните, каза веднъж един пастор, има бой за храната, която им се донася. И не е чудно, може да има загинали демони. Но това е хипотеза, ние не знаем. Може от по-слабите да има вече умрели. Но може и да е истина. Ние не знаем. Да. Не и те са тук.
Комуникация с тях.
Той винаги си е. Но той тях не може да ги изкушава.
Точно по този начин ги изкушил.
Те са единомислени в случая в бунта. Някога ги е изкушил. Сега са напълно съгласни с него. Не му противоречи.
Тоест, тяхната система се променя.
Не.
Виждате, в този пешест няма да му противоречат.
Не. Но Вайт казва, че хората ще го разберат. Накрая казва, че той ще се опита да поведе хората, но никой няма да тръгне след него. Това не значи, че обичат Бога. Не. Те са толкова бунтовници, като втори сатана, като трети сатана, като четвърти сатана, но не значи, че вече че го обичат пък. Напротив, те го презират.
Христо, а демоните и сатана всъщност материални или нематериални сатана?
Тяхната материя не е като нашата тук на Земя.
Ама са като умрат, такава като нашата.
Никъде не е докладвано какво става като умре ангел. Просто такива явления.
И тези извънземни, които при малко са зачето са НАСА, които ги откриват.
Да.
Те какви са?
Най-вероятно демони, ако е истинното.
И тогава те каква материя?
Да.
Никой не знае, човекът е казал.
Значи те имат някаква материя, но тя не е земна материя. Вайт казва, тяхната материя е толкова.
Значи, това са неща, които, извинявай, кратко, защото съм чула, но това са неща, които са дълбоко засекретени. Значи каква е на материята, най-вероятно знаят те самите в нас, обаче ние няма как да го знаем. Разбираш
ли? Мисълта му беше твърда материя. Видимо, което на отпипане може да бъде.
Само съм чувал, че когато е разрязвали тия тъкани, приличало изключително на структурата на скакалец, на материята, която е направена скакалец. Такава структура. А другото, което знаем, е, че е млечно бяло.
На цвят.
На цвят. Това е. Но повече не знам. Не съм бил в нас. А знам, че са замразени и дълбоко засекретени. Но какви са, що са, но наистина има плът там. От нас. Трима, да. Само от Агоп съм чувал, че има хипотези с нашите среди, че това са трупове на демони, които са загинали поради това, че между самите демони има неравномерно разпределение на тия дажби. И някой може и да се почина. Не е изключено. Така, увличаме се.
Целта беше за тези хиляда години да се...
За тези хиляда години трябваше на Вселената да видят все пак дали няма промяна. Сега, нашия свят узря за унищожение още в края на 19 век, когато църквите отхвърлиха веста, отхвърлиха адвентното движение, Америка беше готова да въведе неделните закони, в някои щати те тръгнаха, каквото можа църквата направи тогава да провъзгласи веста, разбира се, света се остана и глух и сляп за много от големите истини, както и до днеска. И Господ беше готов да отсече. Но се яви един в притчата и каза, господарю, остави и тая година, ще разкопая около нея, ще натуря, ако даде, добре, ако не, ще режем. Ние живеем в много зло време, време, което е Божият аргумент за язвите, които идват. Бог казва, аз бях сигурен, знаех какво ви казвам, когато още в края на 19 век трябваше да дойде. Но един допълнителен отрязък от време се яви, даде се на този свят, пък ние се родихме точно в него. Който да покаже на цялата вселена, защото предстои унищожение. Всеки път, когато предстои унищожение, Бог е слизал да прегледа жителите там. Помните ли Содом и Гомор? Защо слезе преди да унищожава? И така и Святия Дух посети земята. И пак ще я посети малко преди да се излеят Божиите съдби, ще дойде късния мъж. За последно. Бог ще се разхожда по земята. Е, не в плът и кръв. По формата на Дух. На Святия Дух ще е тук. Много по-голяма засилена мярка. Бог ще покани по чуден начин хиляди хора. За последно. И след това ще се отдръпне. Завинаги. Тие хлопания, Бог казва, от верните слуги тия хлопания трябва да бъдат уловени. Ако се явя на първа стража, трябва да ме уловите. Ако се явя на втора стража, трябва да ме уловите. Ако се явя на трета стража, пак трябва да ме уловите, че съм аз. На четвърта стража вече е второто пришествие. Това по-късно ще го видим, когато рисуваме графиките. Кои евентуално тия стражи, опорни точки, на които ще се яви похлопването на Божия Дух. Ние трябва да сме готови. А не събитията да ни изненадат и да ни оставят в пълно невидение какво става. Ние трябва да кажем, господаря ни хлопа. Помните ли, че навръх кризите Исус казва, а като видите всичко това, повдигнете главите си, справете се, защото изкуплението е близо. Тоест, не като другите паникьосани, страхливи, всеки бяга като хлебарки на светло, като светнещ. Се чуди кой как да се спасява, а точно обратното, с един царски дух, с едно достоинство, може да станем свидетели Божии в тези последни дни и да носим свидетелството Исусово. А свидетелството Исусово е, книгата Откровение започва с тая идея. Свидетелството, което Господ даде на Йоан. Свидетелство от Исус Христос. Това е книгата Откровение. Това е свидетелство. Пророчество. И така, какво може да значи четвъртата глава на книгата? почваме сега и влизаме в самото тълкование и чете. След това видях и ето врата отворени на небето. И предишният глас, който бях чул да говори с мене, като тръба, казваше: възлез тук и ще ти покаже това, което трябва да стане подире. Чета от коментара, чета и мои размишления и тълкуваме. Сега ще минем стих по стих до 14 глава. Не този час, разбира се.
Не този, да.
Няма
да този е, си има паднали от тавана надолу, от заспиване. След това, коментара казва, думите след това не дават достатъчно сериозно основание за някаква хронологическа връзка между заключителните събития от предшестващото видение и видението, което сега следва. И все пак коментара казва, това не е невъзможно. Бичате ли да мислите?
А след това също.
След това. Защо е интересно да се разгледа това и да се поразмисли? Значи на пръв поглед думите не дават сериозно основание за връзка между описаното в трета глава, Лаодикийския период, и това, което следва в четвърта глава. И все пак коментара казва, и все пак това не е невъзможно. Защо? Следващата дума казва, и ето врата отворени на небето. Израза врата. Интересно е, казва коментара, че непосредствено следващата глава започва с врата. И видях, и ето врата отворени. След това следва разкриване на Божия трон. Т.е. след като Йоан беше видял видението от глава 1, 10 стих до 3 глава 22 стих, това подкрепя идеята, че първото и второто видение някак се трябва да са свързани помежду си. Може би се има в предвид, че по времето на Лаодикийския период следват събитията, описани в новото видение. Разбирате ли голямата логика? Предното видение завършва с врата, похлопване, Божий трон, който победи ще седне на моя трон, както и аз седна. Нали? И новото видение започва врата, Божий трон и същите неща. Тук вратата очевидно е врата на тронната зала на Всемира. Виж стих 2 от тази глава. Чух да говори с мен като тръба. Предишния глас. Който е предишен глас? Откровение 1 и там кой стих сега? 10. В Господния ден бях в изстъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше. Това е гласа на Исус, защото по-надолу описва, че обърнах се да видя този, който ми проговори, и като се обърнах, видях 7 златни светилника и сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син. Исус Христос. Кое е интересно тук? Че в новото видение също имаме, че е бил грабнат от духа. На часа се намерих в стих 2 в изстъпление чрез духа. Значи първото видение, в Господния ден бях в изстъпление чрез духа. Но ние казахме, че на оригиналния гръцки текст, вижте, че има курсив тук. Чрез духа бях занесен в Господния ден. Така трябва да се прочете по-точно. Първа глава, 10 стих. Разбирате ли идеята? Значи, прочетено така се натъртва на съботата. В Господния ден бях в изстъпление чрез духа. Кой е Господния ден? Православните казват неделя. Ние казваме да, на събота. Тук текста няма нищо общо с събота или неделя. Цялата идея е, че Йоан е бил грабнат в духа, чрез духа, както и двете могат да се преведат, и е бил занесен далече във времето и пространството, във времето на Господния ден. Разбирате ли идеята? Все едно е качен на машина на времето и е занесен, заведен от Духа Святи в Господния ден. Как става това? Аз не знам. Но това е всъщност изпадането в видение. Отиване в друго време, в друго пространство, в друга обстановка. Сега, ако трябва да бъдем точни, Жак Дукан казва в книгата си, и Вайт го потвърждава в Деяния на апостолите, денят, в който Бог избра да даде на своя слуга Йоан видението, беше събота. Защо събота? През другото време е чукал камъни на кариерата. Това е било камен на кариера. Остров Патмос, варят бели дялани камъни, с които са търгували и са ги карали по Рим и по различни градове. Бял камък. Също е имало и медни така, да, залежи, но няма доказателства, че са били медни рудници. Това пише Жак Дукан. Има медни залежи, но няма доказателство, че е имало разработени рудници. По-скоро е било каменна кариера, вадене на бял камък. Големи блокчета са валили, са дявали, режели. Йоан е бил доста възрастен, окован във вириги, по цял ден е чукал камъни. Но в събота, вероятно, не е работел. Сещате се защо. В събота са го изгонвали някъде настрани. И там Господ го е намерил в мъката му, в терзанията му. Може и да са го били преди това, не знаем. Възрастен човек може и да не са го били. Не знаем точно как е било. Може да са били изключително респектирани, защото според легендата знаем, че се е разнесло надалече на шир слуха. И каже, императора е потръпнал в двореца. Диоклетиан, мисля, че е бил. Или Домициан, извинявам се, Домициан. Във врящо масло е бил фърлен и след 3 часа излиза, без да е нито отцапан, нито сварен. И той се оплашил много и даже не е искал да го види. И казва с каторжниците там, да не ми го виждат очите. Там ще стои по-малко от 2 години, според историята. Така го засичат нашите теологи, защото в Рим ще стане преврат, ще сменят управника, новия управник ще си върне каторжниците. Там накрит е бил политически затвор, по политически причини, политзатворници.
Не накрит,
на Патмос, да каже. Йоан го връщат заедно с амнистираните, защото пък те са с новия са приятели на новия. И така, Йоан се връща по църквите. Доколкото знаем, умира в Ефес заедно и Мария е там гроба. Марк Финли беше снимал гробовете. Може би сте гледали това на диск. На Йоан и на Мария гробовете са един до друг. Намерени са. Турците, мюсюлманите не са ги осквернили. Те ги тачат, тия хора. От едно време има предание, че това са светци. Никой не е пипнал гробовете. В турския град Измир. Смирно. Или Ефес. Може да бърка. Пиши си надписи има отгоре на гроба. Гробовите им са там. Никой не е осквернил тези гробове. Никой не е родил. Марк Финли ги имаше снимани на един диск. Трябва да го изровя, да го видим.
Там, дето да сгрям тези църкви.
Може би там да е било. Знам, че всяка година ходят доста туристи и е бизнес там.
Да ги видиш. И да ги видим на жилка.
Не, просто християните дават пари и ходят. Мюсюлманите не ги интересуват. Врата, която стои отворена. Дайте да помислим, къде преди това в Откровение има отворена врата. Някой сеща. Видях врата, която стои отворена. Кога се отвори? Точно така. Посланието към Филаделфийската църква. Вярно ли е, че по време на Филаделфийския период на небето се отвори врата? Вярно е. Отвори се вратата на Светая. Затвори се вратата на Светая и се отвори вратата на Светая Свети. Значи, какво може да значи този израз? Видях отворена врата. Може да значи следното, много интересно. По време на Лаодикийския период Йоан е заведен от духа във видение и той попада вече в започналия съд в небето. Значи, когато казвам това, някак си ме полазват по кожата тръпки. Защо? Вие разбирате ли, че Йоан е бил занесен в нашите дни. Преди 2000 години Йоан беше донесен в нашите дни и отвъд малко нашите дни. И той влезе в небето. Ние сега не можем. Но ние чрез Него влизаме, защото Той ще ни разкаже какво е виждал. Не е нужно всички да ходим, примерно, в Египет, да видим там мумиите и пирамидите. Достатъчно един от нас да ходи и да вземе часа и да разкаже, да снима. Йоан е снимал. Това, което е книгата за нас, е също снимката на това, което е видял. Напиши това, което ще бъде. Това, което си видял. Да, много от нещата не е разбирал, но знанието ще се умножава, казва Данаила. И така, възлез тук и ще ти покаже това, което трябва да стане подире. Това е края на първи стих. Има ли го този израз другаде? Разбира се. Вижте в 19 стих на първа глава. Напиши прочие това, което си видял и що значи, и чуйте сега, и това, което има да стане подире. И сега тук видението почва с думите това, което трябва да стане подире. Случайно ли е това? Не. Още повече се натърпва на идеята, че след Лаодикийския период или по времето на когато свърши първото видение, следват неща, които ще станат подире. Минава едно видение и то показва това, което е, това, което си видял и което е. И след това ще покаже, което ще стане подире. Като че ли самият текст подсказва, че Йоан по времето на Лаодикийския период влиза през една врата, отворена още от Филаделфийския период. Врата отворена на небето, не на земята, на небето. И ще ти покаже това, което ще стане подире. За Лаодикийския период, когато говорихме, можем да прочетем 3 глава, 8 стих. Зная твоите дела, ето поставих пред тебе отворена врата, която никой не може да затвори. 10 стих. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята. На филаделфийците Бог казва, тебе ще те опази от времето на изпитанието. Кой ще падне там? Лаодикийците. Това време на изпитанието ще дойде по време на Лаодикийския период. То ще изпита живеещите по земята.
Ще дойде върху цялата вселена, като ще изпита само тези, които живеят по земята.
Да. По вселена също се е разбирал и целият свят. Но ако трябва да размишлявам сега още по-надалеч, вероятно всичко, което става с земята, е само част от вселенския проблем. Съгласни ли сте? Всъщност цялата вселена ще трябва да си даде отношението отново за Бога, против Бога. Нали? Още по-голяма задача от спасяването на човека, доколкото по памет си спомням този цитат, още по-първостепенна е реабилитирането на Божия характер. Ако Бог не успее да защити управлението си, характера си, престола си, това, което предлага на Вселената, тя би колапсирала, би се разпаднала, биха станали... Земният проблем би се превърнал в мултиплициран милиарди пъти проблем в Вселената. Това би било колапс. Бог ще трябва да унищожи Вселената. Ако тя избере пътя на развъчването от него, на греха, на злото, на Люцифер. Затова проблема е много по-голям мащаб. Миналата седмица в четвъртък подрязаха крака на майката на Нина. Защо го направиха? Защото я мразят ли? Защото спасяват по-голямата част от този отрязък. Значи аз имах тежка седмица, занимавах се с такива проблеми. Но така е и Вселената. Тук на Земята има гангрена, има зло. Но това е вселенски проблем. Проблеми за Бога. Ако този проблем не се реши, всичкото заминава. Всичкото се инфектира. И затова думите му, въпроса му може да значи и това. Цялата вселена. Но по-прекият текст би означавало, че цялата земя ще връхли. И много интересно е тук да изпита уния, които живеят по земя. Изпит за живите. Съд над живи хора. Ще се върнем отново на тези стихове по-късно. врата отворена на небето. Йоан, гледайки навътре, видя престола на Бога. Това трябва да е била вратата, пише в коментара, отваряща тронната зала на Всемира. Тази тронна зала се идентифицира винаги като Светая Светих на небесното светилище. Прави ли впечатление, че казва, храм няма да има вече? Защо няма храм? Целият град Иерусалим е Светая Светих. Целият от злато и кубичен. Единственото място в светилището, което е цялото от злато, обковано, разбира се, и кубично е Светая Светих. Знаете ли от това?
Да.
Дъските кедровите бяха обковани с злато. Тя имаше куб, формата на куб. 4,9 метра беше страната на този куб. Това е било Светая Светих. Светая беше точно два такива куба в старото светилище, което Моисей носеше през пустинята. В смисъл израелтяните. По времето на Соломоновия храм пропорцията е много по-голяма. Доста по-голяма. Може да се изчисли, но пропорцията е същата. Отново Светая...
Пропорцията е спазна, т.е. куба си е пак куб.
Куб, да, точно. Куба си е пак куб, но метрите са други. Да, точно така. Светилниците вече са 7.
И огава злато.
Всичко е, да. Златото е много. Значи, доколкото съм чувал, 25 тона злато е сложил Соломон в храма. Доста нещо. И около 120 тона сребро. А пък медта пише, че не се е теглила по негово време. Толкова нещо е сложил. Вайт казва, че никога на земята не е имало такава постройка. Толкова хубава, но все пак Бог не е одобри тази постройка. Заради други неща. Така. От разглеждане състоянието на църквата Лаодикия, вниманието на Йоан сега се насочва към видение за престола на Бога в небето. Ако има последователност, то съдържанието на книгата от тук нататък би трябвало да има най-голямо значение за живеещите в лаодикийския период на църквата. Предишният глас. Значението на оригиналния текст, казва комендара, се предава по-ясно така, на гръцки. Ето първия глас, който бях чул да ми говори като тръба, ми казваше. Буквално в гръцки превода би било това. Значи има библейски програми, които ни помагат, но ние не знаем гръцки. Ако знаем, ще извадим лаптопа и ще видим точно как е. Ясно, за съжаление. Този глас е без съмнение гласа от глава 1.10, казва коментара, който представя първото видение, а сега представя второто видение. В духа или чрез духа. На гръцки ен пнеумати. Виж глава 1.10. Йоан влиза в видение за втори път. Какъв период от време е изминал между първото видение и това, не може изобщо да се каже. Така. Устройва ли ви така да вървим текст по текст?
Да.
Мисля, че се отварят врати за размишление. Така, какво има нататък? Не седна ли е? Така. И седна ли е така? Беше престол, беше поставен на небето. Беше поставен. Забележете, казва коментара, че престолът беше вече на мястото си. За разлика от Данаил 7.9, където се поставиха престоли и стария поднеседна, тук попадаме в един по-късен етап, когато престолът е вече поставен. Аз съм дописал сега, това не е от коментара. Това означава, че попадаме в вече започналия съдебен процес от 22 октомври 1844 година. Разбирате ли? Данаил, той вижда, че нареждат столовете, слагат трона, слагат всичко.
Малко преди началото, значи.
Данаил ни показва самото начало. Там, където за 2300 дни на нощите. А тук попадаме вече на съд. Да се дават, седнали вече. Престола си беше поставен на гръцки. И около него вече наредени най-важните свидетели. Кои са те, пак ще стигнем до тях. седеше един, казва трети стих, втори стих на края. Седеше един. Какво може да значи това? Коментара казва, почтителната сдържаност на Йоан да опише управителя на Всемира е понятна, както бихме могли така. Това е антропоморфично, в смисъл, че това е символично такова изказване. Се вижда от факта, че той просто го описва с причастието катхеменос или седящ, без да каже какво или кой седи. Той, Йоан, дава да се разбере, че на престола има присъствие. Такова отношение към отец стои в поразителен контраст с подробното описание на сина. Но синът е както човек, така и Бог и може следователно да бъде описан с човешки понятия. Тоест, пророците избягват да описват отец. Винаги описват с такива имена. Стария по дни, стоеше един, вечния, нали, всемогъщия, точно. Но никога конкретно нещо. Докато за Исус конкретно. Така, трети стих. Ако ви идват идеи, споделяйте ги. И седналият приличаше на камък яспис и сардис. И имаше, или сардис, не знам как е ударенец, имаше около престола и дъга на глед като смара. Ми, само знам, че бяло, зелено и червено са тия камъни, които са описани. Точно българското знаме. Значи, научкали сме нещо от Божията слава. Бялото символ на чистота, мъдрост, правда. Червеното на царственост, на страдание, също така, жертва, жертвоготовност. Зеленото, смарак, не знам. Всъщност, има книги, които могат да ни подскажат, но не съм търсен. И около престола имаше 24 престола. И видях, че на престолите седяха 24 старци, старейшини на гръцки, облечени в бели дрехи и на главите им златни корони. 24 старци. Тази сцена поразително напомня на Исаия 24-23 от превода на 70-те. Господ на силите ще царува и ще се прослави пред старейшините си. Фактът, че старейшините, описани тук, са облечени в бели дрехи, което може да е символ на праведност, виж Откровение 3-4, и имат върху главите си златни корони, стефанои, знаци на победата, виж 2-10, е довело някой до предположението, че това са изкупени човеци. Едно от тълкованията приема, че описанията на небесния престол в книга в глава 4 и 5 става по времето, преди да се изпълнят събитията, символизирани чрез 7-те печата. Въз основа на това, ако 24 старейшини са човешки същества, следва, че те трябва да са човеци, които са били вече в небето в дните на Йоан. Адвентистите често са ги отъждествявали с светиите, които възкръснаха от своите гробове по времето на Христовото възкресение, Матей 27:52-53, Ефесяни 4:8. Здравей, Стефо. Искаш ли спомен? Здравей. Съжалявам, че ви чета, но не го знам коментара на Исус. И като го има написано, тъй като това е група, за която се знае, че вече е била възкресена. Главното възкресение обаче е все още в бъдещето, според Първо Солунце 4:16. Сигурно е следователно, че присъствието на човешки същества, казва коментара на небето, не може да бъде прието като доказателство, че възкресението на всички изкупени трябва да предшества събитията, описани в печатите. Друго обаче тълкование сравнява 24-те старейшини с 24-те реда на левитското свещенство. Нали знаете, че имаше 24 левити, които служеха в храма и 25-те беше първосвещеник. Те се сменяха, доживотно бяха избирани, сменяха си дежурствата в храма. Обаче толкова бяха. 24 постоянно и 25-ти е първосвещеника. На него те плащаха десятък. А той какво го е правил? не се знае. Вероятно. Не го е изпивал. Както свещениците служиха пред Бога в земното светилище, така Йоан вижда 24-те старейшини да служат в небесното светилище. Трети пък предполагат, че 24-те старейшини символизират Израел в пълния смисъл на тази дума. Откровение 7.4. По двама старейшини от всяко племе. Те така са били избирани. Единият символизира буквалният Израел, Божия народ преди кръста, а другият духовният Израел, християнската църква, Божия народ след кръста. Така те могат да се уподобят на 24-те патриарха, на 12-те патриарха и на 12-те апостола. Това становище подчертава символичния характер на тези образи, вместо да ги приема като буквални светии, които сега са в небето.
Ако са така, както се приема, Иоанн би трябвало да се познае там. 12 апостоли.
Само символ. Символ. Уподобяват на 12-те патриарха и 12-те апостола. Ами, изберете си много от тия, аз не ви ги натрапвам. Някои тълкователи приемат 24-те старейшини като ангели, а не като човешки същества. Те посочват, че старейшините са представени, че служат при молитвите на светиите. Дело, което твърдят тези тълкователи, трудно би било поверено на човеците. Всъщност, не знам кое е истината. За мен това са хора, които са представители от земята. Затова считам, че най-вероятно е първото становище. Когато Исус възкръсна, от всички поколения, пише Вайт, от всички времена, Бог дигна със себе си представители от човешката раса, които му трябват явно да свидетелстват там пред този съд за как е действала Божията благодат в тяхното време, най-малко. Така. От престола излизаха светкавици, гласове, гърмежи, пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божи духове. Това е символ на Святия Дух, неговата пълнота. Нищо друго не знам за тези 7 Божи духове. Символ на Святия Дух, неговата пълнота. Да. Пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал. Сред престола и около него 4-те живи същества, пълни с очи отпред и отзад. Стъклено море. Това описание има много общи черти с видението на Езекиил за Божия престол. Жак Дукан казва, че от всичките цитати книгата Откровение най-много има препратки към Езекиил. Над 476 израза от Езекиил има, ако се чете внимателно. По-малко от Данаил и по-малко от Исаия и от Иеремия. Най-много от Езекиил. Значи, думите са от Езекиил, а пък похвата, самия начин на изложение от Данаил. Много интересно. Така, твърд над простора, казва Езекиил. В древността стъклото е било много по-ценно, отколкото е днес. Тук то представлява чистия кристален вид на повърхността, на която стои престола. Знаем, че и Новия Йерусалим е от злато, а пък е като кристал. Знаем от химията, че металите са кристална решетка, ако са чисти. Всъщност, чували сме, гледали сме филми, че на космонавтите, визиорите са от злато и са прозрачни. Най-чисто злато. 99,27 назад съм чувал, че е това злато. Това злато. Само у дома под леглото има такова злато. Така, скрил съм си малко. Кристал. Гръцки кристалус. На гръцки думата е кристалус. Явно там сме взели. Дума, която означава или кристал, безцветен прозрачен минерал, но може да означава и лед. Надали е лед. Това, което Йоан вижда, е огромна трептяща шир, славно отразяваща червеното и зеленото излъчване около престола. Същото казва Езекиил, глава 1:22, и той вижда червено и зелено излъчване. Виждат 4 живи същества, пълни с очи отпред и отзад. Същото и при Езекиил. Лоранс Търнър каза, Това е специфичен израз при еврейската литература. Да опише, че нищо не остава скрито под нечий поглед. Значи като кажат, бе, този човек е пълен с очи. Ние казваме, отваряй си очите на четири, двойно. Широко отворени очи, какъв израз още да употребя? Те са казвали, пълно с очи, отпред, отзад, да, отваряй си очите на вратата. Същото, идеята е за всевиждане, всезнание. Животни, на гръцки не са животни, а зла, живи същества. Значи лош калпа в превод имаме тук. Значи не животни, а четири живи същества. На гръцки с думата е зла. Думата зла не показва към какъв вид творение принадлежат тези четири живи същества. Те обаче много наподобяват на съществата, които Езекиил видява в видение. Виж Езекиил 1:5-26, които пък Езекиил от своя страна нарича херовими. Най-близо до Бога пише херовими. Люцифер е бил един запленяващ херовим, осеняващ херовим. Един от тези, които се влизат Божията слава. Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице, четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. И четвърте, тук живи същества, казва, не животни. И четвърте живи същества имаха по 6 крила, бяха пълни с очи изоколо и отвътре. И те не престават денем и нощем да казват: свят, свят, свят е Господ. Бог всемогъщи, който бе и който е и който ще бъде. Знаете ли, че когато разговаряте с евреин и искате да го убедите, че Исус е Бог, трябва да започнете от текста в Исаия. Когато умира цар Озия, 6-та глава в годината, Исаия се е бил смръкнал, защото каква реформа без добрия цар. Изведнъж Бог казва, че трона Божия не се е поместил или поклатил. Видях Господа на висок престол и стояха се с това и викаха: свят, свят, свят. И попитайте ваш приятел евреин, защо пък казва три пъти свят? Защото има Отец, Син и Святия Дух. Те се покланят: свят, свят, свят. На тримата отдава почест. Книгата Даниил казва един от главните князе. Някои преводи пише един от тримата князе. Това казва Гавриил се яви и казва: аз стоях колко седмици при персийския цар, но не можах да му наделя. Но един от главните князе слезна и наделя. Това дума за Михаил. Вселената има трима князе. Отец, Син и Святия Дух са условни названия, възприети в човешкото мислене, поради спасителния план. Лъв. Всяко от четирите живи същества се явява с едно от четирите лица, които бяха характерни за всеки от херовимите във видението и на Езекиил. За разискване на тези значения виж Езекиил 1:10. Жак Дукан казва, че еврейското предание, нямам го записано, помня го по памет: лъв, най-силният измежду животните, вол, най-силният измежду домашните животни, орел, най-силен между птиците и човек. Човешко същество, да, най-разумното от всички творения на Земята. Вероятно, нещо подобно използвам тук. 6 крила, херовимите от видението на Езекиил имаха всяко по 4 крила, докато серафимите на Исаия имаха по 6. Може да се приеме, че крилата означават бързината, с която Божиите небесни творения изпълняват своите поръчки. Вайт казва, това не са никакви крила, сияние, които излизат от тях. С тях те се придвижват. Тя казва, че пламенният меч, който се е въртял, не е бил никакъв меч. Това е било светлина, която се е въртяла. Кърличала е на меч, не знам защо. Казва, че крилата те не пърхат като гълъби или гарги. Това са сияние, които излизат от тях. Някакви сили, някакви енергии, те ги придвижват.
Извинявам се, пропуснах израза пълни с очи. Този израз го има в Езекиил на две места, 1.18 и 10.12. После това мога да ви дам, който иска, но като свърши. Това може да се разбира като символ на интелигентност и непрестанна бдителност на небесните същества. Тъй като символът на очите е ясно взет от Езекиил, възможно е също така тук да се разбира и от гледна точка на еврейската мисъл. Девет пъти в Стария Завет еврейската дума око, айн, на еврейски айн, око, се използва в смисъл на цвят или блясък. Помните ли, че за Люцифер каза, че е бил обсипан с всякакви скъпоценни камъни? Тоест, като са го гледали, цветовете му са преливали, не е бил с кафяв костюм или преливащи цветове, още по-красиво. Представете си, излизате, правите две крачки, костюма ви става светло-син, правите още пет, става тъмно-зелен, ставате още... И така е било при Люцифер. Някакво сияние, което прелива красота. Така, свят, свят, свят. Това е също така вика на серафимите от видението на Исаия 6.3. Нямаме основателна причина да приемем, че това тройно приписване на хвала има предвид триединството. Другия ли пък казва, че е точно това. Защото то е отправено към присъствието на престола Отец. Втората и третата личност на Божеството са представени други символи със седемте духа. Поради Твоята воля. Къде е това? Да. 24-те старци падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат короните си пред престола, казвайки: достоен си Господи наш и Боже наш да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и всичко, и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Поради Твоята воля. Беше удоволствие за Бога, казва коментара, да доведе всемира в съществувание и да даде живот на своите творения. Бог видя, че е добро да се направи това. Нямаше нищо желателно от негова гледна точка да бъде само в една пуста вселена. Удоволствие щеше да бъде за него вселената да бъде населена с интелигентни същества, способни да оценяват и отразяват неговата безкрайна любов и съвършен характер. Това беше неговата цел при сътворението им. Апокалипсиса е новозаветна книга, пише Жак Дукан, в която най-много се споменава думата престол. Той казва, че цялата книга става дума за връщане на Божия престол и неговия имидж, неговия блясък. А именно, от 62 случая на гръцката дума престол в Новия Завет, 47 са в Апокалипсиса, последвани само от 4 в Евангелието на Матей. Престолът е най-ключовата дума в четвърта глава. От всички 47 споменаване в тази дума Апокалипсиса в четвърта глава, 14 от тях са в нея. Коя е голямата идея на четвърта глава? Може би онова, което не сме мислили никога, че има връзка с трета глава, да го запомним, защото резюмирам. И онова, което е също много интересно, че вероятно попадаме вече в започналия съдебен процес. Защото престолите са там, съдебните заседатели са там, нещо ще разискват. И Йоан попада точно в този момент. Какво чакат и какво ще разискват? Другия път. Петата глава започваме. Стих по стих.
То, според мен, те разбират в момента съда над смъртните християни. Да. И когато почна да пита кой е достойно да отвори книгата и да разпечата с тези чата, вече, нали, според мен става въпрос, че кой е достойно да съди вече живите. Свършва се на смъртите и започва на живите. И там вече не се намира никой достойен. Освен накрая Исус, който е бил човек и може от тяхна гледна точка и да погледне нещата под ъгъл, който никой друг не посмява. Аз как ги виждам? Нали, може би свършва на смъртите и трябва да започне на живите. И там вече никой не смея.
Точно. И аз мисля, че е така. Мисля, че го казвам. Кои са слабостите в стандартното тълкование, знаете ли?
Не.
Стандартно това тълкование го тълкуваме, че е деня на 50-ни.
когато Исус е бил там, въведен пред Отец, в смисъл това ще стане в петата глава, и Исус разпечатва този свитък, който стария подни държи в ръката си. Слабостите на това тълкование са, че 50-ница беше в 31-а година след Христа. Много преди времето, когато Йоан пише тази книга. И всъщност става връщане в нещата. Хронологично тогава второто видение е преди първото видение. Разбирате ли? Значи Йоан пише към 96-та година, 98-та. Тези две години е бил на Патмос. Там някъде е писал Откровението, а всъщност след видението за 7-те църкви следва едно видение, което го върна 60 години назад. Това е известна слабост в първото тълкование, защото текстът, с който започва 4-та глава, е казва след това. Може да означава след това видение видях друго видение и да няма проблем, но може да означава след описаните събития. И така може да се разбира и тогава има проблем. Как след описаните събития, когато 50-ница беше 60 години по-рано. Това е слабостта, където могат евентуално да ни питат като адвентисти. Но при двойно приложение на това тълкование вече се избягва. Това е моето мнение. Сега вие имате думата. Само нещо много интересно да ви кажа. Людмила ме подсети. Тие дни сте гледали, може би, телевизия. Тони Блеер е излязъл пред... Това може да го спрем. Е излязъл пред тяхния парламент, всъщност, с доклад, че следващите 20 години... Да. Европа ще загуби около 33, нали така? 7 трилиона евро ли, долара ли, поради това, че настъпва глобално затопляне на климата. Да. Веднага се е бил заинтригуван целият там тяхен сенат и парламент се нарича. И той се е срещнал тези дни с канцлерката на Германия. Този сценарий е разработен вече от филмите на Холивуд. Гледали ли сте след утрешния ден?
Да.
Ако започне бързо топение на северната и южната шапка, може да настъпи тотално захлаждане на климата в северните страни. През есента. През есента. Парадоксално е, че глобалното затопляне на климата довежда до студ и до в северните части на Европа. През пролетта в София беше, не през пролетта, през есента сега, Божидар Палюшев. Той е един професор, който се кръсти при мене, като бях в София. Той е голям образ. В Лондон живее, оженял се покрай Мун за една японка, обиколил всички църкви. Сега живеят в Лондон, в квартала Челси. И беше дошел си с една панела на Челси, без да знае, че има матч между Левски и Челси. Викам, ще прибият тук, ще помислят за фен на Челси, ще се отстрепят. Пак той е такава фанела си. По-ефтина намерял, такава си купа. Жена му японка, има бутик за японски стоки в Лондон. И той насъбра и каза, в Лондон се разисква кой да помогне на България. Чел, има информация човек. Той не е глупав човек, пише книги по две на година. И казва, седнали са на една маса всичките. Бил делберски клуб ли, какво каза там, богатащите на Европа, и се казали, България хубаво ще я приемем. Това няма да я реши проблемите. Кой ще помогне на България? Това кажете. И германците станали първи и казали, вижте, традиционно ние винаги сме помагали на българите. Значи, те насчитат за тяхни далечни братовчеди. По времето на Хитлер има издирване на родословие и се оказва, че сме от персийско време тяхни братовчеди. Дали е вярно, дали не е наш плюс. Да. Това е факт. Хитлер не е трепал никакви българи. Даже и българските евреи не са заминали на никакви. Което е добро. Което е добро. А германците обаче казали, ако искате вярвайте, имаме много големи проблеми с бившото ГДР. Това той го предава, защото го е чел там. А той го е чел от литература, която не стига до просто смъртните толкова лесно. И те казват, всеки Божий ден наливаме в бившото ГДР 1 милион и 200 хиляди. Не, 1 милион и 200 милиона наливаме. 1 милион и 200 хиляди евро всеки Божий ден и не може да им изправим икономиката на крака. Директни инжекции, подаръци от ГФР на ГДР. И казват, тие не са германци даже в някакви райони. До такава степен са отчаяни.
От едно време не ги приемат за германци.
Както и да е, да. И те казали, знаете, че всъщност с еврото прикрихме инфлацията на Германия. Което е така. А, затова сега не може да им помогнем. Друг да стане. Испанците казват, Испания расте икономиката, но имаме големи проблеми с имиграцията. Не може. Франция казва, ние сме се заели с Румъния и си караме с нея. И англичаните казват, ние ще се заедем. Но не чрез големи инвестиции, а чрез изкупуване на имоти. Обаче, кова е задната работа? Палюшев се казва. Между другото, този наш брат, преди това, преди да се кръсти, е писал през 80-те години втори том на световната конспирация, заедно с Никола Николов. Този човек, съавтора на втори том, е наш брат вече. Този е, който говори с мен, Бождар Палюшев. Да, физика на Бога. Той е физик също. Той каза, истината обаче е и друга. Англичаните и американците имат суперкомпютър на НАСА и вкарват всички данни от целия свят, от спътници, от всичко, от совалката, от изследване. И този компютър показва, че глобалното затопляне може евентуално да остави Европа в много по-голям студ. И Англия попада. Да, да, удряйки Гълфстрима, Англия да попадне в сурови условия. И границата минава през средата на Румъния. Тоест България остава в топлата зона. Ура! И за това тия хора са морски хора, обичат морето и затова покрай нашето Черноморие всичко ще се изкупи следващите години. Имотите са ефтини, решение има по такъв начин да се помага на България, като се заселват тук англичани. Не е лошо, дет са стъпали, все Библия са донесли. И това са процесите, които текат. Това никой няма да ни го каже обаче. Но това е голямата идея. Цяла Западна Европа трупа пари в някакви фондове, каза Палюшев, които са като секретни, готвят се да дуел с Господа. Тоест, бедствие ли, че ние имаме пари?
Да.
Но няма да им стигнат.
Няма да им стигнат награда.
Значи заделя Европа големи пари.
Лазите пак ще намерят начин в
целия.
Имат много пари на куча. Купете се, хората ще бъдат унищожена, няма да има ресурс.
България.
Значи тези хора си решават проблемите по ние начин. Ние виждаме на глобализма тези проблеми по други начини. Ние ги виждаме като пророчества, те ги виждат като прогнози. Значи само факт е, че за миналата година над 400 хиляди, 300 и колко хиляди англичани са напуснали трайно острова, изселили се и са отишли най-вече в Испания, в топли район. И в България, включително.
Да, гледам хората стърно, което се дръпна, че на всяка е англичани. Те и си англичани. Да, ние към какво се дръпнат, просто. Ние да се дръпнат какво ли ние там. Това е. Глобално все.
И още една добра новина. С Стефан писахме писмо до директора на New Bolt College. Чували сте в Англия колежа, Лоранс Търнър откликна, изпратил отговор, аз трудно го изчитал, но се е съгласил. Лятото на 2008 е свободен, ще ни гостува за семинар тук. във Варна. Не в София, това път отклонихме голяма риба във Варненска. Това беше една самоинициатива наша, ами много хората са заети. Семинара ще бъде върху последните събития, пророчества, нещо, което човек е спец. Не сме му поставили тема, но актуално да бъде.
А Пол Янсен, кога ще
пане? Ян Пол
Янсен, какво?
Аз имам лични негативни впечатления от този човек. Все пак съм му подчинен по някакъв начин и спирам до тук.
Да, администратор си винаги такъв по някакъв начин.
Значи,
за разлика от учените от теологите.
Аз го питах с няколко въпроса, той дойде в България, имахме среща. Абсолютно плъзгащи отговори, нищо не е казва, изобщо не му купа за нас.
Не е бил подготвен.
Питах го за училище, за болница, за санаториум. А за като станете 15 000, тогава ще ми се обади.
Значи има такова като човек, а?
Да. Всичко е свързано с финансите.
Дай да станем 15
000. Да не, ай се напълним. Приятели, книгата Откровение дава много сериозни неща, които вече реалния живот ни настига. Като че ли сме само на крачка пред тях. Трябва внимателно да изучим какво е било.